Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Қазан Кремлінде Татарстан Республикасы спортшыларын 2020 елда Токиода 32-ші жәйге Олимпия ойынларында жеңулері һәм призерларыны хөрмәтләделәр. Олимпия ішілерінің спорттағы жеңулері білен Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Миңнеханов құтлады. Шын көңілден сізіні Токиода ұзған Олимпия ойынларында оңышлы шығыш ясауығыз білен құтлыйым дейді. Рүстәм Миңниханов спортшыларға мүрәжәгать итеп, ярышлар пандемиягә бәйле тәнәфестән соң узуга карамастан, сез шын профессионаллык, осталык, максатчанлык, җиңүгә омтылышны күрсәттегез. Рүстәм Миңниханов ассызыклаганча, безнең спортчыларның Олимпия уеннарындагы чыгышы нәтиҗәсендә Татарстан тагын да күбрәк танылды. Аннары Токиода 32-нче җәйгә Олимпия уеннарында җиңүче һәм призер спортчыларга Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре тапшырылды. Олимпия эшчеләре Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен һәм дуслык орденнары белән лаек булдылар. Татарстанда мәгариф системасы бай тарихка ия һәм үз эшенә Европаның, илебезнең һәм милли гореф-гадәтләрне берләштерә. Без прогресс өчен ачык һәм киләчәккә ышанычлы карыйбыз. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рүстәм Миңниханов халыкара укытучылар көненә багышланган чарада хәбәр итте. Тантана Казанда пирамида мәдәни күңел ачу комплексында узды. Президент сүзләренчә, республика халыкара олимпиадаларда да ил данын лаеклы яклый. Татарстан җыелма командасы World Skills Russia 2021 9-нче ил күләм чемпионаты финалында беренче урынны яулады. Без укучыларыбызның һәм укытучыларыбызның барлык педагог коллективларыбызның казанышлары белән горурланабыз. Татарстан хөкүмәте педагогик хезмәтнең статусын һәм абруен күтәрү өчен кулдан килгәннең барысында эшли. Сезнең хезмәтегезне стимуллаштыруга һәм мәктәпләргә яш белгечләрне җәлеп итүгә юнәлдерелгән проектлар гамәлгә ашырыла, дип белдерде Рүстәм Миңниханов. Шарада катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, сезгә нык сәламәтлек, иминлек һәм яхшы кәйеф телим, дип де Татарстан Президенты республика укытучыларына. Аннары мәгариф тармагының алдынгы вәкилләренә Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре тапшырылды. Бүген бөтен дөнья укытучылар көне безне фәнгә генә түгел, тормышка да өйрәтүчеләрнең һөнәри бәйрәме. Педагогларның һөнәри бәйрәмнәре белән Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Һәр вакыт укытучы иң хөрмәтле, ихтирамлы кеше булды һәм шулай булып кала да. Заманча технологик эшләнмәләргә һәм мөмкинлекләргә карамастан, баланың педагог белән шәхси контакты элеккечә бик мөһим һәм безнең һәр кайсыбыз тынычлык урнаштыру һәм җәмгыятьне үстерү законнарын аңлату өчен дөрес сүзләр таба алмый. Укытучы һөнәре ул эшкә чын күңелдән бирелгәнлек, җаваплылык һәм игелек, зирәклек һәм сабырлык. Бүген ватан педагогикасының традицияләренә тугры калып, заман белән бергә атлап бару һәм укытуның яңа ысулларын куллану мөһим. Чөнки иң мөһиме балаларда иң яхшы сыйфатлар тәрбияләү, аларның талантларын ачу, хезмәт итәргә һәм мөстәкыйль фикер йөртергә, тормышта үз юлыңны билгеләргә өйрәтү. Хезмәтләрен дәвам иткән ветераннарга аерым рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Сез яшь укытучылар өчен үрнәк, үз эшегезгә бирелгәнлек үрнәге булып торасыз, диелгән Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның котлавында. Татарстан укытучыларын профессиональ бәйрәмнәре белән республикабызның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин котлады.
Хөрмәтле коллегалар, сезне чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез укытучылар көне белән тәбрик итәм. Укытучылар көне ул һәр кешегә якын бәйрәм. Укучылар үзләренең яраткан остазларын котлыйлар. Чыгарылыш сыйныф укучылары мәктәп елларын ихлас күңелдән искә алалар. Укытучылар хезмәтенең әһәмиәте елдан ел арта. Заман педагогларга һәр вакыт югары таләпләр куя. Хәзер укытучы инновацион цифрлы чаралар һәм укыту методикаларын яхшы белергә, җәмгыятьтә барган үзгәрешләрнең асылын аңларга тиеш. Бүгенге көндә укучыларда үз ватаннары белән горурлык тәрбияләү, үз халкыны, тарихи һәм мәдәнияте белән кызыксындыра белү бик мөһим. Сез балаларны мөстәкыйль фикер йөртергә, дөрес карар кабул итәргә һәм үз адымнары өчен җаваплылык хисе тәрбияләргә өйрәтәсез. Мондый максатларга үз эшләрен чын күңелдән яратучы кешеләр генә ирешә ала. Республикабыз мәктәп белеменең югары дәрәҗәдә булуы белән билгеле. Һәм бу турыдан-туры сезнең хезмәт нәтиҗәсе, хөрмәтле укытучылар. Сезнең даими намуслы хезмәтегез укучыларга интеллектуаль һәм спорт ярышларында зур уңышларга ирешергә мөмкинлек бирә. тыңгысыз, жауаплы һәм игелекле эшегез өчен олы рәхмәт белдерәбез. Сезгә нык сәламәтлек һәм бәхет, һөнәри үсеш һәм иҗади табышлар, яшь буынны укыту һәм тәрбияләү эшендә уңышлар телим. Хезмәтегезгә, укучыларыгызга булган мәхәббәтегез сезгә көч илһам бирсен. Нәтиҗәләрегез куанычлы булсын.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан районнарында яшәүче балалар һәм яшүспәрләр өчен тарих эзләреннән киләчәккә таба дип исемләнгән әдәби сәнгать кичәсе уздырылды. Оештыручылар Татарстан районнарында яшәүче яшьләрнең игътибарын татар халкының хәзерге заман мәдәниятенә һәм тарихына юнәлтү, татар әдәбиятына кызыксыну, уяту һәм аларда милли кыйммәтләр тәрбияләү максатын күздә тота. Әлегә кичә Идел яшьләр үзәге тарафыннан һәр ел саен уздырылып килә торган Иделем акчарлагы яш язучылар бәйгесен һәм тарих эзләреннән бөтен Россия рәссемнәр бәйгесен үз эшенә ала. Әдәби сәнгать кичәсе Буа шәһәрендә Биектау, Әтнә, Арча һәм Балташ районнарында узды. Күп балалы аналар пенсияне вакытыннан алда алу хокукына ия. Шул ук вакытта пенсияга чыгу срогы балалар санына бәйле булачак. Бу хакта Россия Федерациясе Пенсия фонды хәбәр итә. Хәзер 5 һәм аннан да күбрәк бала тапкан хатын-кызларга пенсия 50 яшьтә билгеләнә. 3 бала анасы 57, ә 4 бала тапкан хатын-кызлар 56 яшьтә лаеклы ялга чыга ала. Спорт турында Казанның Ак Барс командасы континенталь хоккей лигасының чираттагы уенын бүген үз бозында үткәре Минскиның Динамо командасын кабул итә. Уен кичке сәгать 7-дә башлана. Исегезгә төшерәбез, узган уенда якташларыбыз Уфаның Салават Юлаев командасын 2-0 исәбе белән җиңгән иде. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6 октябрь чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава. Явымсыз, төньяктан талгын җил. Һава температурасы бүген төндә 1 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 8 градустан 14 градуска кадәр җылы.